haligi ayolim ahvoli yaxshimi?
Bemor ahvoli juda og'ir. Qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilyapmiz.
Qandaydir biron-bir imkon bormi?
Hamma narsaga tayyor turishingizni so'raymiz. Bu yo'g'i Allohdan.
Hijrida kuyib bo'lgan, ishqida yonib kuygan tunlarim bedor qilgan sen o'zingni bir so'z bilan anglamas so'zlarimni tinglamas tunlar uyqu bilmas sen o'zingni to'xta shoshmaydi meni ham tinglaydi shoshmaydi meni 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 ham tinglaydi barchasi bekor sabr qilaydin bunchalar o'jar bo'lma ko'zlaringni yoshlama so'zlarimdan ranjima kechirgin aydin 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 to'xta shoshmaydin aydin aydin meni ham tinglaydin aydin aydin shoshmaydin aydin aydin meni ham tinglaydin
qanday aytishni bilmay turibman. Ayolingizni o'simtasi xavfsiz ekan. Bu kasalxonamiz tarixida birinchi bor ro'y berishi. Hammasi joyida ular yashaydilar. Ha, aytgancha tabriklayman. Siz yaqinda ota bo'lasiz.
Ota bo'lasiz?
Dil, ey dil, to'xta shoshmaydin. Ey dil, ey dil, meni ham tinglaydin. Ey dil, ey dil, to'xta shoshmaydin. Ey dil, ey dil, meni ham tinglaydin.